parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran bonvenigan saluton en la nomo de la tuta redakcia teamo direktas al vi ĉiuj gesinjoroj Milada. Ni renkontiĝas kadre de la 297 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audiĝanta premiere la 7 de januaro. Komence nia redakcia skipo proponas aktualan parton, en kiu audiĝos novaĵoj kaj temo de la pola gazetaro. Sekve vi aŭdos sciencan bultenon. Fine Barbara invitas aŭskulti interparolon kun Birute Rosenfelde el Latvio, la patrino de la baltaj Esperanto-tendaroj, kiu dum la Reykjavika Universala Kongreso estis rekonita inter la honoraj membroj de UEA. Komence bonvolu konatiĝi kun la informa parto de nia elsendo.
Nek Kajmana insularo, nek Aŭstralio, sed Ĉinio estas la plej ofte elektata de eksterlandanoj loko por vivi kaj labori. Laŭ ekspertoj de la banko Hosobotso, eksterlandanojn al Azio logas unuavice altaj salajroj. Meze dum la jaro eblas gajni 74.000 dolarojn. Tio estas je 10.000 pli, ol ekvivalentas la meza salajro sur aliaj kontinentoj. Al la malavantaĝoj apartenas polucio en la ĉinaj metropoloj. Hosobotso enketis pli ol 7.000 personojn en 37 landoj. Post Ĉinio kiel atrakcia laborloko viciĝis Germanio, Singapuro, Kajmana insularo kaj Aŭstralio.
La nombro de poloj utiligantaj la interreton en la lastaj jaroj stabiliĝis. Temas pri 62% da poloj super la 19 vivojaro. Laŭ la kvara eldono de Monda Interreta Raporto, tiu ĉi grupo de la pola socio ne estas kohera, kaj ĝiaj ciferecaj kapabloj ligiĝas unuavice kun aĝo. Inter 19, 24 jaruloj, eĉ 94% deklaras almenaŭ fojfojan utiligadon de la interreto. Inter personoj pli ol 60-jaraj, nur 17% prezentis similan deklaron. Alia faktoro, laŭ kiu eblus karakterizi la polan interretan populacion, estas klereco. Ju pli kleraj estas poloj, des pli ofte ili uzas la reton. Tiu elcento inter personoj kun universitata klereco egalas al 20%, dum nur al 20% inter homoj kun elementa edukiteco. Preskaŭ 100% la reton utiligas lernantoj kaj studentoj. Kreskis elcento de la internautoj inter senlaboruloj. La unuan fojon oni notis personojn, kiuj iam uzis interreton, sed nun pro manko de komputilo, altaj kostoj de la retuzo, ĝia senutileco rezignis pri tio. Daŭrigante la Esperanto-elsendon el Varsovio, ni proponas nun temon el la pola gazetaro.
Pollando preparas sin al vasta inforkampanjo diskonigonta la polajn fragojn, vakciniojn kaj ribojn. Pulsbiznesu klarigas, ke la pilota kampanjo en 2024 estos gvidata en Pollando. Pollando invitos dum laŭvicaj tri jaroj gustumi niajn fruktojn, aŭstrojn, svedojn, francojn kaj ĉeĥojn. La tuta inforkampanjo superos la valoron de 4 milionoj da eŭroj. La gazeto samtempe informas ke Pollando elstaras en la komercado per framboj kaj riboj. Se temas pri la produktado de la tiel nomata usona mirtelo, latine Vaccinium corymbosum, Pollando okupas la trian lokon en la mondo. Se temas pri frambo produktado, la duan en Europo. Ciu jare Pollando produktas 500.000 tunojn da beraj fruktoj, al kiuj kalkuliĝas krome groso kaj aronio.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Popularan polan popolan canton knabineto arbareton cantis cina cantistino Ling Fang. Ni daurigas la programon per scienza bulteno.
La usona semain revuo Time publikigis libron cent novaj sciencaj malkovroj. Inter ili trovidas la esploroj de arkeologoj el la Jagiellona Universitato en Krakovo kaj el la Katolika Universitato en Lublin, gviditaj en la iama urbo de Majaoj en Gvatemalo, Nakum. Laŭ iniciato de doktoro Jarosław Żrałka, l'Archeologia Instituto della Jagiellona Universitato, cae magistro Wiesław Kosz el la Katolika Lublina Universitato, ili comencidis en la 2006 jaro, dum sin sekvaj esplor vizitoj la polaj arkeologoj malkovris la restaĵojn de la reĝaj palacoj kaj tiujn de la loka elito, sanktejojn, piramidojn, tombejojn, basreliefojn kaj plurajn objektojn de la ĉiutaga uzo. En la 2013 ili malkovris en Nakum objektojn servantajn por la astronomia esploroj, loĝkomplekson kaj piedpilkan ludplacon. La laŭvica ekspedicio al Nakum okazos en marto 2014.
Sciencistoj el la universitato en Portsmouth instruis junajn makakojn uzi tabletojn por kompreni ilian konduton kaj la manieron komuniki. La rezultoj de la eksperimento kun partopreno de grupo de simioj el Sulawesi estis tre pozitivaj. Evidentiĝis, ke dank' al tio, ke la gvidanto de la grupo koncentriĝis pri la uzo de la tableto, la ceteraj simioj povis senti sin senstreĉaj. Kio sekve influis la koherecon de la grupo, kaj stimulis amikajn sintenojn. Laŭ sciencistoj tio spegulas la vivon en libereco. En la naturaj kondiĉoj, makakoj vivas en malgrandaj grupoj kaj komunikas inter si helpe de rafinitaj kaj subtilaj komunikteknikoj, kiel mienado, korposinteno kaj voĉado.
Parolas pola retradio en Esperanto. Kaj nun Barbara invitas konatigi kun unu el siaj sondokumentoj registritaj dum la Reykjavika Universala Kongreso de Esperanto. Temas pri la renkontiĝo kun la laŭvica antaŭmikrofona gasto.
Estas granda plezuro antaŭ nia mikrofono gastigi unu el la honoraj membroj de UEA, kiuj estis anoncitaj dum la Reykjavika Universala Kongreso Birute Rosenwalde. Mi unue volas gratuli al vi ankoraŭ foje, sed ankaŭ iomete renkontiĝi kun vi. Do Birute, kiel ĉio ĉi komenciĝis?
Nu, mi komencis lerni Esperanton jam en 1956 jarum. Iam esi studentino, iam mi revenis de deportado al Foro Oriento de Amuro Regiono. Kaj krome mi povas diri, ke mi jam havis ian intereson pri Esperanto, ĉar mia patro estis esperantisto jam de antaŭmilitaj tempoj, en 30 jaroj jam. Nu, do mi tuj ekinteresiĝis pri Esperanto, kaj kiam estis ebleco lerni en la kurso, jam ni tuj ankaŭ eklernis. Kaj tre aktiviĝis dum mia tuta vivo, mi estis aktiva esperantistino.
En kio konsistas tiu ĉi aktiveco?
Komence ni en Riga, en mia ĉefurbo. Mi estis studentino kaj ni junaj homoj, junuloj aŭ gejunuloj ofte faris iaj renkontiĝoj kaj multe veturis al najbaraj landoj, al Litovio, al Estonio, faris mem stari, faris diversaj konvenoj, kun flugoj ni diris, kaj finfine ni jam decidis, ke verŝajne ni devas ion tian regulon, tian renkontiĝon fari por ni, por studentoj. Nu, kaj jen 15 jaro estis en Riga Baltia studenta kantfesto. Kaj tiam ni proponis ankaŭ al aliaj studentoj de Baltio, ke ili alveturu, ke ni faru tian konferencon aŭ kunflugon dum tie kantfesto. Kaj tiam ni decidis, ke ni faras Esperanto-tendaroj. Unue ni nomis BET Baltia Esperanto-tendaroj. Kaj jam post kelkaj jaroj entendoj ni jam ne loĝis. Kaj tiam ni jam komencis nomi ĝin Baltie Esperanto-tagoj. Sed unua bet okazis en 1959 jaro, post unu jaro, kiam ni decidis fari tiajn tendaroj. Do, mi havis tian honoron organizi unuan bet, apud Riga mi tion faris. Nu, bedaŭrinde, mi preskaŭ ne havis helpantoj, preskaŭ sole. Kaj se mi tion ne farus, en tia jaro ne okazos. Tio ne signifas, ke tute ne okazos. Verŝajne okazos, sed en tia jaro ne prenestus.
No bone, do vi estas patrino de Baltiaj Esperanto-tagoj, kiuj daŭras ĝis nun. Kio okazos la sekva bet?
Sekva bet okazos en Latvio, 40 kilometroj for de Riga, en urbo Jelgava. Kompreneble, ke ankaŭ mi estas unu el ĉefaj organizantoj. Mi kun Margarita ĉiam en lastaj, bet ni ĉiam en Latvio tian aferon faras.
Temas pri iu en la plej famaj aranĝoj en tiu ĉi parto de Eŭropo, en la Baltiaj landoj.
Kaj eĉ mi povas diri, dum sovetaj tempoj ni faris unuan, kaj multe ne nur de Baltiaj Respublikoj, sed ankaŭ de tuta Sovetunio oni veturis, kaj tio estis, nu por ili estis tre grave, ke ili veturos al Latvio, al Estonio, au Litovio, ĉar por ili Baltio estis preskaŭ eksterlando, kaj ties stimulo lerni Esperanton. Kaj mi povas diri, ke per tie Baltia Esperanto tagoj multaj eĉ komencis lerni Esperanton. Por viziti niaj landoj, niaj respublikoj.
Kiel ŝanĝiĝis la movado en Latvio?
No, nun se ni faras betoj, tiam alveturas ankaŭ multe de aliaj landoj, kiuj antaŭe ne povis alveturi. Svedoj, finnoj, poloj, kaj germanoj, kaj eĉ de plej diversaj lokoj alveturas homoj. Kaj krome en Riga, en Latvio, mi estas vicprezidento de Latvia Esperanto-asocio, kaj ankaŭ mi gvidas Esperantan klubon en Riga jam dek jaroj, ĉar ni organizis novan klubon kaj dek jaroj jam estas nia klubo. Kaj mi multe jare estis ankaŭ en voja noje.
Sed ankoraŭ pri iu faceto de via aktivado en nia esperantlingva komunumo. Temas pri via arta agado.
Jes, mi iam lernis en baleta lernejo, kaj ankaŭ mi iam iomete lernis en kanta studio. Do mi povas kanti kaj povas danci, kaj mi en niaj betoj, kiam estis pli juna, tiam mi ĉiam dancis ankaŭ hispanan dancon, ĉar mi speciale lernis kastanjeton ludiĉe nia. Tre fama hispandancistino, baleton, ian valson dancis, kaj ankaŭ nie popole dance ofte, dum niei baltiei spranto tendarei tagoi. Kaj krome mi ankaŭ ofte kantas, en betei mi ciam kantas, kaj ankaŭ en diversai aliei sprantai aranjoi mi ankaŭ kantas.
Sed mi ankoraŭ neniam aŭdis vin kanti dum la internacia vespero.
Vidu, mi ne ciam estas tiom kuraĝa. Se mi ekhavus kuraĝon, tiam mi povus kanti, sed por tuta UKA kongreso mi timas.
Vi timas?
Tamen estas timema.
Do, eble vi supervenku vian timidon kaj kantu por ni, por niaj geaŭskultantoj iun el la ŝatataj de vi kantoj.
No, eble iam.
Ne, nun.
Nun? Ĉi tie?
Jes, ĉi tie.
No, bone. Mi kantas kanton de nia fama latva komponisto Raymond Paus, Ĉe maro vivo mia. Kiel kano samblan dunon tuŝas mi, kiel kano mi post vento rektas min, kiel kano mi tretita revas min, de hemlando tian forton havas mi, Ĉe maro vivo mia, laŭ volo de la sort, eterne kun ĉi lando, kaj maro estas mi, enhavas mi ventspiton, kaj salon de la mar, ja sono, 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 La mara voĉ por mi, ja sono, 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 la mara voĉ por mi, kiel mevo super maro ŝvebas mi, kiel mevo mi forflugas al vastec, kiel mevo balanciĝas mi en mar. De hemlando tian ĝojon havas mi, Ĉe maro vivo mia, laŭ volo de la sort, eterne kun ĉi lando, kaj maro estas mi, enhavas mi ventspiton, kaj salon de la mar. Ja sono, 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 la mara voĉ por mi. Ja sono, 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 la mara voĉ por mi. Kiel ondo bordon klin salutas mi, kiel ondo hejmen albardiĝas mi, kiel ond pri maro nur sapiras mi, de hejmlando la feliĉon havas mi, Ĉe mar pro vivo mio, la volo della sorte, eterne concilando, cae maro estes mi, en havas mi venspiton, cae salam della mar, ja sonu, 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 la mara voce por mi, io sono, 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 la mara voce por mi.
Coran dankon. Mi pensas che via patro esperantisto fierus pro via activado, cae ancau certe fierus sciante che la filino faridis la honora membro de UEA.
Dankon.
La interparolo con Birute Rosenfelde estis la lasta ero de nia nunsemajna Esperanto programo, invitante vin por nia plej proksima elsendo dum la ĉisemajna vendredo, niam adiaŭas vin, gesinjoroj. Antaŭ diri la tradician formulon ĝis la baldaŭa reaŭdo, ni memorigas, che sen viai opinioi cae rimarcoi ne povas creigi interesai cae allogai programoi de nia redaccio. Sen via amica subteno, ec malgranda, nia laboro ne povus esti daurigebla. Dankon do pro ciai donazoi venantai al nia conto vars-to. Gis la reaudo, gesignoroi. Gis la plei proxima Varsovia Esperanto elsendo.